Левилер, 12-ші бөлік. Бала тудыру турындағы қанун. Раббы Мусаға былай дейді. Исраилилерге иғлан ет. Әгер бірер хатын балаға ұзып, ир бала тудырса, ол хатын көрім уақытындағы кібік 7 күн нәжес болыр. Ир баланы 8-ші күнде сүннәтке отыртырға керек. Ә хатын қыз қан келуден шистарынғанша 33 күн дәвамында һеч нинди изге нәрсәгә кагылмаска, изге шатырга кермәскә тиеш. Кыз бала тудыручы хатын күрем вакытындагы кебек 2 атна нәҗис булыр. 66 көн узып, кан килү тукталганнан соң гына бак саналыр. Ир яки кыз бала тапканнан соң, чистарыну көннәре тәмамлангач, ул хатын тулайым яндыру курбаны өчен 1 яшьлек бәрән һәм гынах юлу курбаны өчен бала күгәршен, яки урман күгәршене алып, ұшырашу шатыры алдына руханиға китерсін. Рухани шул құрбанларыны Раббыға китеріп, хатынны қан келу нәжеслігінен арындырыр, һәм ол хатын пақ болыр. Ир яки қыз бала тудырған хатын үшін қанун әнә шундай. Әгәр дә хатынның бәрән алып келерлік хәлі болмаса, бірсін тулайым яндыру құрбаны, Әйкіншісін гынах юлу құрбаны итеп, 2 урман көгәршіні, яки 2 бала көгәршін китерсін. Рухани аны нәжеслігіннен арындырыр, һәм хатын шулай итеп, пақ болыр.